Вие слушате запис от митинг на партиите от Реформаторския блок под надслов «Заедно срещу омразата», който се проведе на 7 ноември.
Добър вечер, намирам се в градинката между университета Свети Климент Охридски и Народното събрание, където всеки момент ще започне митинг на Реформаторския блок. До мен е Радан Кънев, който е председател на Демократи за силна България. Добър вечер, господин Кънев.
Здравейте.
Тази вечер митингът на Реформаторския блок е срещу омразата.
Да, нашият митинг е срещу проявите на крайен национализъм, на нетърпимост, които убедени сме са дирижирани от мафията, както много пъти в България етническата и националистическата карта са били използвани от посткомунистическата мафия в моменти на затруднения. Мога да изборя, за съжаление, десетки такива случаи. И това е една наистина грозна злоупотреба, първо с основателните страхове на българите от имигрантската вълна през границата, която обаче се дължи на провала на дейността на МВР, не на нещо друго. А от друга страна и една злоупотреба с естествените патриотични чувства на хората, които в България никога не са се изразявали в ксенофобия и омраза към другите.
Президентът Росен Плевнелиев свика Консултативния съвет за национална сигурност, а Цветлин Йовчев призова за един общ национална позиция по въпроса с бежанците и нелегалните имигранти и предложи план от 7 мерки. Закъснял ли е планът Йовчев и какво вие очаквате от президента, от Министерски съвет и от Народното събрание, за да не се стигне до етническо, верско и морално противопоставяне заради бежанците?
Разбира се, че планът е закъснял, но нека все пак да се действа. Това, че нещо е закъсняло, проблемът в никакъв случай не е отминал, така че българската държава трябва да си свърши работата. От една страна да ограничи безконтролния поток, от друга страна да се погрижи за бежанците, действителните бежанци от Сирия, които в момента живеят в нечовешки условия в България и със срам за България. И на трето място нещо, което в плана Йовчев го няма, но в мерките на Реформаторския блок е много добре развито. Това е един много интензивен контакт с Европейската комисия и дипломатически контакт с Република Турция, за да може въпросът с тези вече милиони бежанци в Турция да бъде разрешаван по един регламентиран начин, а не да страдат единствено граничните с Турция държави България и Гърция.
Доказа ли кризата с бежанците, че не сме готови за Шенген?
Кризата с бежанците доказа, че това правителство не може да управлява, нищо повече.
Днес отново скандали, оставката на Христо Бисеров, която беше гласувана в Народното събрание, и сигналът от ДАНС. Предполагам, че Реформаторския блок ще каже, че това не е негова работа да коментира, но все пак как ще коментирате всички скандали, които се случват в държавата, предстоящият бюджет, продължаващите протести?
Не, заслужава си да се коментира поне накратко, защото тук не става дума за някакъв вътрешно партиен проблем на ДПС. Става дума явно за разправа между мафиотски кланове. Държава, в която се случва такова нещо на най-високо ниво, е държава без политическа власт. Още веднъж казвам, поредно доказателство, че тук вече няма правителство, няма държава, няма правила. Има някакви хора, които използват държавни органи, за да си разчистват сметките. В случая в ДПС, утре ще е в БСП, но е наистина грозно.
Вчера министър Драгомир Стойнев сподели едно свое опасение, именно, че е възможно да се повтори газовата криза от 2009 година заради обтегнатите отношения между Русия и Украина. В този контекст, какви превентивни мерки трябва да предприеме правителството, за да не се стигне до това? Реформаторския блок и ДСБ, Демократи за силна България, сте предупреждавали много пъти, че трябва да се действа внимателно в енергетиката.
Нищо не се е променило от предишната газова криза. А България е в постоянен риск в случай на конфликтни отношения по повод на преноса на газ между Украина и Русия. Този риск трябва всяко правителство да го има предвид, а веднъж чрез захранване на наличните резервуари в България, в находището в Чирен най-вече. Но тук стои въпроса, че трето правителство реално не може да придвижи въпроса за така наречената интерконекторна връзка, т.е. възможността България да има друг източник. И това няма друго обяснение, освен системния успешен руски натиск върху три поредни български правителства.
На сайта на БЕХ има обявен конкурс за нов консултант на блока в АЕЦ Козлодуй. Това означава ли, че правителството се отказва да строи АЕЦ Белене и ще строи седми реактор в АЕЦ Козлодуй?
Това е въпрос, на който не можем да отговорим. Трябва да питаме тези, които преди изборите обещаваха да строят АЕЦ Белене. най-вече господин Станишев, но БСП излагаха с всичките си предизборни обещания, така че най-вероятно и слава Богу, АЕЦ Белене няма да има.
И за финал на нашия разговор да ви помоля за коментар за бюджета. Той предстои да влезе и да се гледа в Народното събрание. Каква е вашата позиция по бюджет 2014? Кои са най-важните реформи, които трябва да бъдат осъществени с него и ще бъдат ли направени те от правителството според вас?
Никаква реформа, никаква промяна в нито една сфера не е заложена в този бюджет. А така че какво трябва да се направи и какво правителство възнамерява да направи са две напълно различни неща. Това е правителство без потенциал за промяна. Бюджетът е кърпеж върху миналогодишния бюджет и поредно доказателство, че тези хора трябва да си ходят и да отстъпат място на някой, който може да носи отговорност.
Готови ли сте вие за избори след лекият скандал и търканията с зелените в реформаторския блок?
Не е имало нито скандал, нито търкания. Имаше коментар на нещо, което отдавна знаем, и то е, че шансовете да се явим заедно с зелените на европейски избори са много ниски. А това е казано и от тях, казано и от другите партии. Аз лично поне 3-4 пъти съм го коментирал преди този момент и още няколко пъти след него. Така че тук няма никаква изненада, а оттам нататък ние сме по-готови да се явяваме на избори всеки следващ ден. Ние искаме бързи избори не защото са най-добрите за нас като тесно партиен интерес, а защото наистина е наложително да има ново мнозинство и ново правителство.
Благодаря ви. Разговарях с Радан Кънев, председател на Демократия за силна България, който се запътва към сцената, където всеки момент ще започне митингът на реформаторския блок, които канят всички свои привърженици, свободни граждани и демократи, за да защитят единството и толерантността в България на митинг под наслов «Заедно срещу омразата».
Добър вечер на всички! Аз се казвам Тома Биков и съм член на изпълнителния съвет на Движение България на гражданите. Иначе съм фен на реформаторския блок. Тази вечер нашата акция е посветена, както виждате, изписано отзад, «Заедно срещу омразата». Това е опит да отговорим на това, което се случва през последните няколко седмици в страната. Контрапротестът еволюира. Контрапротестиращите започват да стават шпицкоманди. Организирани криминални елементи и маргинали шестваха по улиците на София с очевидни неонацистски лозунги, а за тях стояха българските управляващи. Това е много сериозна новина и много голяма опасност за България. Днес ние се опитваме да застанем срещу тези хора и да им покажем, че не се страхуваме. Не ни е страх от неонацистските шествия, които Българската социалистическа партия, Движението за права и свободи и Атака организират. Не се страхуваме да кажем, че не приемаме българската политика да има за свое основно лице Волен Сидеров. Така както не се страхувахме през 90-та година да заявим, че искаме България да бъде в НАТО и в Европейския съюз. Така както през 97-та година свалихме Жан Виденов, за да изградим пазарна икономика, така и днес ние сме тук, за да покажем, че България ще бъде европейска държава. И тя ще бъде. Ние заставаме на страната на българските студенти, не на страната на българските неофашисти. На страната на българските неофашисти застават хората, които са в тая сграда. Не изключвам ГЕРБ от тази група. Не изключвам ГЕРБ, защото те мълчат. Българският парламент има една мълчалива първа политическа сила, която се страхува да каже и една дума срещу Ахмед Доган и срещу явлението Пеевски, която нарича Пеевски жертва. Ние не се страхуваме да наречем нещата с истинските им имена. Ние сме тук заедно, за да покажем и на Европа, че в България все още са останали хора, въпреки усилията на онези, които са в тая сграда, останали са хора, които искат да живеят в Европа. А в Европа не омразата, а градивността и спокойствието управляват икономиките и институциите. Сега ще имам удоволствието да дам думата на господин Радан Кънев, председател на Демократи за силна България.
Благодаря ви. Ще започвам с нещо, което се случи преди 6 месеца на близо 500 км от тук. На 9 май тази година закривах кампанията си във Варна и тогава на хората, които се бяха събрали, казах няколко прости неща. Има кандидати за народни представители във Варна, които изхарчиха 2-3, може би повече милиона лева за един месец кампания. А казах на нашите симпатизанти, тези хора ще станат народни представители, за съжаление. С толкова пари ще станат народни представители и те станаха. Само че на следващия ден, след като станат народни представители, те няма да се върнат при избирателите си, защото те са взели пари от едни други хора и за съжаление на много от избирателите си те са платили. Те към тези избиратели, най-бедните хора, най-онеправданите хора, които са готови за 20 или за 30 лева да продадат гласа си, те отиват при тях само един път и после им казват, аз съм си платил, аз към теб ангажименти нямам. Отиват обаче при тези, към които имат ангажименти, и това е въпросът, който над 140 дена задаваме. Кой даде тези пари, с които се направиха тези избори? Кой купи гласовете на българите? Към кого имат ангажименти днешните управляващи, а както каза Тома и днешната опозиция, за съжаление? И трябва да признаем, че тези хора не ме подведоха. Те изхарчиха парите, влязоха в парламента и броени дни след това се отчетоха на тези, които бяха дали парите, като избраха Делян Пеевски. И до тук трябва да призная, че нямаше нищо изненадващо. Но не съм очаквал, че това отчитане на мръсните пари, изхарчени за кампанията, ще стигне до там да се разделя българското общество на етнически признак. Да се разделя българското общество на бедни и богати и да се насажда омраза. Да се разделя на хора от провинцията и на хора от столицата и отново да се насажда омраза. Да се разделя на студенти и някакви шпицкоманди, някакви бръснати глави, нека си го наречем, които атакуват с насилие българското студентство. А да се стигне до там в отчитането на тези пари, че една група млади хора, които днес решиха да проявят малко повече артистичност и да кажат нашето общо мнение за комунистическия режим, започвал на 7 ноември преди толкова много години. Тези наши приятели бяха арестувани и последните от тях може би още не са излезли от ареста на Трето районно. Правителството не се поколеба за първи път. За първи път в най-новата българска история да използва полицията за сплашване на политически опоненти. За сплашване на протеста. И затова днес сме три пъти повече от миналия четвъртък. Защото тези хора все пак са глупави. И те не разбират, че това нещо няма да стане. От тук нататък, с лозунга не на омразата зад гърба си, ние имаме един път на бавно и трудно обединение на българското общество. Разделено от комунистическия режим, разделено от мафията, разделено от техните бръснати глави и от техните така наречени народни представители, тези, които никого не представляват, освен който им е дал парите. И който продължават да не казват всъщност кой е. И разбира се, няма да кажат. Пътя на европейските правила, пътя на едно участие в избори, в което ние няма да плащаме, за да влезем в следващия парламент, а ще търсим доверието на всеки български гражданин. И за това, тъй като ще сме само немо длъжници, ще се върнем още на следващия ден при него, за да го запазим. партия на правилата, които ще доведат Европа в България, а не просто България като формален член на Европейския съюз. Европейски правила, европейска законност и само като последица от това са възможни европейски доходи. Благодаря ви.
Сега ще дам думата, мисля, че и да, напълно в духа и на нашия слоган, Реформаторския блок може да се похвали, че е формация, която за пръв път в българската нова история иска да включи в редиците си българските турци и мюсюлмани. Това е основополагащ момент за Реформаторския блок. Защото тази мафия, която днес управлява държавата през лицето Ахмед Демир Доган, съществува благодарение на изолацията на тези български граждани. Ние им подаваме ръка и сега давам думата на господин Корман Исмаилов, който е председател на Народната партия Свобода и достоинство.
Ще се опитам да бъда кратък, въпреки че изпитвам и така си спомням много болка от миналото и това, което наблюдаваме днес, се случва и по улиците на София и на страната. Страната ни, народа ни е бил разделян и противопоставен неведнъж. За това, че са различни, за това, че представляват някаква заплаха на асимилация и репресии, са поставяни стотици хиляди български граждани по времето на комунистическия режим. По време на демокрацията, за съжаление, се създадоха модели на мнозинствени и малцинствени национализми. Национализми, които се помпаха един от друг, които насаждаха омраза, недоверие, които привидно се бориха за правата на тези, които гласуват за тях, но реално обслужваха тесни кръгове и върхушки. Днес в България се случва пак нещо подобно. Преди бяха виновни мюсюлманите, турците, бяха виновни ромите, циганите. Днес ние се страхуваме или посочваме с пръст като виновни бегълците от войната или имигрантите. Днес по улиците на София се нападат за това, че са различни, че имат различен цвят на кожата и че говорят неразбираем език, мирни хора, които търсят закрила и убежище. Нашето място, нашия глас като демократи, независимо от това какъв език говорим, каква религия изповядваме и каква партийна принадлежност вземаме, е да сме на страната на ощетените и угнетените. Нашия глас и нашата позиция винаги ще бъде срещу тези, които днес са в върховете на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, които би трябвало да гарантират законите, а правят дупки в тях. Правят вратички в тях, за да крадат, за да източват труда на обикновените отрудени български граждани. Нека кажем не, нека кажем стоп, нека да ги порицаем и да ги освиркаме. Не на омразата, не на противопоставянето, не на мафията. Благодаря ви.
Оставка! Оставка!
Оставка! Оставка! Оставка! Оставка! Оставка!
Аз искам да обещая на господин Орешарски, че всеки негов ден в управлението на страната ще бъде черен заради нас. Ние няма да си тръгнем, докато не го видим свален от премиерския пост, докато не видим тая пасмина вън от парламент. Сега давам думата на Димитър Бечев, който е член на нашия граждански съвет.
Драги съграждани, нашата република е споходена от една болест. И тук не говоря за кафявата чума, която ползвала по улиците. Болестта, за която ви говоря, се нарича безотговорност. И тя е пуснала навсякъде своите метастази. Безпардонност, дебелочие и нека си го кажем геосур от лък. Много добре знаем къде е огнището на тази болест. Ето тази изграда там. Защото, драги съграждани, как иначе ще си обясним, че уж отговорните партии, които са на власт и ни представляват, тази коалиция от БСП и ДПС, в този момент пусна една партия като атака да формира общественото мнение и да разпава обществените страхове във връзка с бежанците и мигрантите. Ден по ден гледаме пишман фюрерчето, който се опитва да си напомпа с паспоръжения рейтинг, разпалвайки страхове. Ден по ден. Ето вчера направихме проблем в общината, защо вестника на Атака се разпространява безплатно в метрото. Как никой не го е видял? Нали има камери, има полиция. Как така? Също така да попитам. Как така организацията на агент Иван, така нареченото ВМРО или МВРО, както някои го знаят, пак позна по улиците? Някои от нас изпомнят какво е било историческото ВМРО. Партията на Гоце Делчев, организацията, която се е борила за равноправие на всички народности в Македония Одринско. Некресливата шайка на агенция Държавна сигурност. И те бяха употребени, те тръгнаха по улиците. И ни държат морал сега и ни хвърлят пясъка в очите. Ще ви споделя една лична история. Говорих си вчера в мрежата с един мой близък приятел, второ поколение беженец в Австралия. То недоумяваше как така уж македонската организация днеска пръска омраза по бежанците. Каза, ние сме бежанци, знаеш ли с какво сме преживели? Сме прокудени от родния край. Как смеят тези хора да узурпират това име? Всъщност аз знам защо се получава така. И вие много добре знаете също. Защото БСП и ДПС употребяват, използват национализма, за да ни хвърлят, за да ни хвърлят прах в очите и да отклоняват общественото внимание от други проблеми. Да сеят страхове, за да не питаме ние колко пари са изхарчени за Южен поток или колко ще се изхарчат. Уж няма да обременяват българския данъкоплатец, нали така? Друго е да се занимаваме с проблемите на престъпността, а да не, която уж била причинена от чужденци, да не обръща внимание на нашите престъпници. Ние наши престъпници нямаме, те са ни родни.
Те са в парламента!
Тях може да ги толерираме, нали така? Това искат да ни кажат всъщност, драги съграждани, тази мафия. Но нека аз сега да попитам тези управляващи. С какви очи отиват при своите избиратели? Как Лютви Местан ще отиде в Исперих или в Джевел и ще обясни как прави лъж вериш с Волен Сидоров, който запали джамията в София. Най-безцеремонно. И тогава, ако си спомнете, управляващите от ГЕРБ си затвориха очите, както сега си затварят очите пред кафявите шпиц команди и днешните управляващи от БСП. Аз и тях бих попитал. И тях бих попитал как отиват в Брюксел и държат от анвона речи за европейски ценности, когато са се съюзили с най-мракобесните сили в българското общество и са ги пуснали да маршируват по улиците и да показват грозната физиономия на омразата. С какви очи отиват в Брюксел и после идват при нас да ни обясняват, че това е европейската левица. Как не ги е срам? Аз съм гневен. Нека и всички се разгневим. И ще ви кажа едно нещо накрая за тази мафия. Има един лек. Има лек за болестта, която пуснава метастази. Този лек ми го казаха студентите на цялото едно общество. Този лек го каза и днес моят приятел Асен Генов. И той се казва оставка. Нека да ги призовем да си подадат оставка. Нека бъдат честни български граждани. Оставка!
Оставка! Оставка! Оставка!
Оставка! Оставка!
Оставка! Оставка!
А сега ще дам думата на един ветеран от протестите, господин Гроздан Караджов, който също е член на нашия граждански съвет.
Здравейте! Изключително съм развълнуван да съм сред вас след толкова много години. Съм бил на открита сцена. Както Радан и аз днеска бях цял ден с пред Трето районно. Знаете защо? Защото едни млади хора решиха по един възпитан и културен начин, с езика на неомразата, с езика на красотата и на знанието, да покажат един факт, а именно да покажат как Българската комунистическа партия се пребоядиса на 10 ноември и се превърна в Българска социалистическа партия. Долу ВКП! Долу ВКП! Долу ВКП!
Долу ВКП! Долу ВКП!
Тези млади хора пребоядисаха паметника, за да дадат символ на цялата нация. И ние трябва да им отдадем заслуженото. Четирима от тях, не и без наша помощ, с адвокати, които наехме, имам предвид на всички вас, на Реформаторския блок, бяха освободени още през деня. Сега ще ви кажа, че до няколко минути ще бъде освободен Асен Генов. Току-що разговарях с нашия адвокат, подписва и взима личните си вещи. Най-важното е, че той излиза без повдигнато обвинение. Нито един от хората няма повдигнато обвинение. И това още един път подчертава кой използва езика на омразата в България. Управляващите, те са, които направиха арест, незаконен арест на тези млади хора за това, че искаха да покажат на нацията си една истина. Пребоядисаната комунистическа партия. Днес Давид Черни каза, когато научи за това, че са арестувани, попита: България член ли е на Европейския съюз? Каква държава е България? Ето до там я докарахме. Приятели, България се управлява от коалиция на фашисти и на комунисти. И БСП, и ДПС, и Атака, това са просто синоними на бившата държавна сигурност. Същата държавна сигурност, която превърна политическата си власт в икономическа. И днес владее цялото задкулисие, която владее целия ни живот. Непрекъснато задаваме един и същи голям въпрос. И това е въпроса кой? Кой всъщност дърпа конците? Кой стои зад официалната власт? Кой е истинската власт в България? Точно така. Това е мафията, това са олигарсите. Но никой не смее да произнесе техните имена, защото те произхождат от бившата държавна сигурност. Не е само заради имунитета. Скъпи приятели, не искам да взимам повече от времето, но ще ви кажа, снощи гледах едно видео на едно 4-годишно момиченце, което разказваше за по-големия си брат с много топли думи. Своя брат, който семейството й бяха осиновили, а той беше с синдром на Даун. Знаете колко тежко се гледа такова дете. Това видео, което е разтърсващо, завършваше с думите: нека да се обичаме независимо колко сме различни. От това има нужда България днес.
Благодаря на господин Караджов. Както виждате, ние сме събрали основно мъже. Но все пак имаме и една жена, госпожа Зора Генчева.
Здравейте, изключително съм развълнувана и бих искала да споделя своето притеснение от говоренето в обществото ни и използването на езика на омразата срещу бежанците. Нека да си замислим само за миг какво преживяват тези хора. Бягат от война, напускат родните си места, губят приятели, близки, разделят си семейства. Самотни деца се лутат под държавите. Ние сме по-силни, когато казваме не на омразата. Ние сме по-силни от всички, когато протягаме ръка за подкрепа. Тези хора преди всичко имат нужда от морална подкрепа.
ние сме длъжни да съблюдаваме какво вършат институциите, как прилагат закона, как се отнасят към тези хора. Но преди всичко ще им помогнем да продължат напред, когато им подадем ръка, покажем добро отношение. Не ги хулим, не ги мразим, не използваме враждебния език, за разлика от други партии, които го използват и искат да печелят дивиденти. От такава болка не могат да бъдат спечелени дивиденти. Нека всички да кажем не на омразата, да подкрепиме по-слабите и да покажем, че сме по-силни, като заклеймяваме езика на омразата. Благодаря ви.
А сега давам думата на господин Николай Василев, който е член на ръководството на БЗНС.
Здравейте, приятели! Ние сме тук, за да кажем не на омразата и да кажем не на идеологиите на омразата, а това са фашизмът, нацизмът, комунизмът, расизмът и всички подобни изми, в които подменят нашето ежедневие в продължение много години. И ние сме тук да кажем да на истината. Ние трябва да погледнем нещата такива каквито са, защото обществото, в което живеем, всичко е подменено и най-големите мерзавци се представят за големи патриоти. Днес няколко момчета и едно момиче бяха арестувани за това, защото, видите ли, осквернили някакъв антифашистски паметник. Нека да кажем, това е една абсолютна подмяна, защото нито тези, които са изобразени на този паметник, са антифашисти, нито тези, които стоят в сградата зад него. За това, защото през 1941 година имаше само една организация, която каза не на нацизма, ясно и категорично, и това беше БЗНС. И днес БЗНС е в реформаторския блок. Същата организация, която застана и срещу комунистическата диктатура и ще застане срещу всяка диктатура, която се надигне в България. Не искам да говоря, че тези, които стоят в сградата зад този паметник, също не са никакви антифашисти, защото допуснаха една фашистка организация да държи парламента в България. И да го събори, когато на тях им е удобно. Ние искаме оставката на правителството не защото искаме да отворим разрушителните сили. Напротив, ние искаме едно национално помирение. Ние искаме живеене в истината. И нека да кажем на господа другари управляващите, не може да се управлява на инат. Не може да се управлява против волята на народа. Не може да се управлява против волята на студентите. И не могат да бъдат никакви контрастуденти или контрадемонстранти не могат да променят истината. И тя е, че обществото в момента по този начин не може да се управлява. Оставката на правителството няма да отприщи хаоса. Хаоса го виждаме всеки ден на улицата. Оставката на правителството ще отвори един диалог, един свестен диалог между всички хора. И тук не става въпрос дали са някои леви или някои десни или центристки или каквито и да било. А между всички, които искам да живееме в рамките на закона и законът да бъде валиден за всички. Благодаря ви!
Като стана дума за фашисти, бих искал да попитам кога прокуратурата ще повдигне обвинение на Волен Сидеров и неговата депутатка Магдалена Ташева за проповядване слово на омразата. Защото не само Ангел Джамбански от ВМРО говори глупости. Само че ми се струва, че прокуратурата е доста свенлива по отношение на Сидеров. И господин Цацаров в тези тежки дни, в които организират досъдебни производства срещу някои видни политически фигури, е добре да се замисли по този въпрос. Сега ще дам думата на господин Георги Ганев от Гражданския съвет.
Здравейте и от мен на този ден, на който преди 96 години стана една мътна и кървава. Аз си задавах днес целият ден въпрос, кое е по-голям позор? Да боядисаш един леко безсмислен паметник или да си в коалиция с Волен Сидеров? Задавах си въпроса Защо всъщност хващат дикиш тези приказки за ужасните, разбира се, някаква необозрима армия от бежанци на брой 9000 човека? Това са по-малко хора, отколкото ходят на два мача в България. А знаем, че никой не ходи на мач в България. Къде е страхът? И имам отговор на този въпрос. Хората се страхуват с основание, защото виждат, че държавата е абдикирала. Всеки под път и над път говори как България била абдикирала. Да, абдикирала е. Абдикирала е от изконното си задължение да пази живота, телата и собствеността на хората. И го прави нарочно. Прави го нарочно, за да бъдат хората в страх и да може да ги управлява. И това виждаме да се разгръща по улиците в последните дни. Няма никакво значение, че конкретният повод са едни клети, немили, недраги чужденци, които бягат от зло и си спасяват живота. А ако сред тях има престъпници, ми да ги хванат. Да ги хванат, а не да ги хващат гръцките полицаи. И да ги осъдят, а не да арестуват хора, които боядисват паметници. И им дават нов живот. Защо ли аз се чудя? И накрая искам да завърша с едно нещо, все пак като икономист не мога. Сред икономистите, това не е така сред политолози, социолози и така нататък. Сред икономистите ние имаме една много добре известна максима, че колкото по-разнообразни са хората, колкото по-различни са хората, толкова по-голям е потенциал им взаимно да се обогатяват и да живеят по-добре. Стига да си подредят политическата система така, че да не избива именно тази омраза, която виждаме. Благодаря ви.
Скъпи приятели, имаме и осми коалиционен партньор, Живко Занков от арестуваните.
Добър вечер. Имам да ви кажа само две неща. Едното е отговор на въпроса кой. Кой има интерес от разпалване на националистически и противобългарски вълнения в страната? Кой има интерес? Това е мафията. Мафията кой е? Мафията е четириглавата ламя, ГЕРБ, БСП, Атака и ДПС. И още един отговор. Отговор на въпроса как ще се оправим? Лустрация! 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 Пълна, безусловна лустрация. Благодаря.
А сега, скъпи приятели, съобщиха ми, че нашите приятели пред Софийския университет ни чакат, за да затворим пътя. И аз предлагам да отидем да им помогнем там. Благодаря ви, че сте тук. Отиваме да затваряме кръстовището и да продължаваме да пречим на тези управляващи.
Вие слушахте запис от митинг на партиите от Реформаторския блок под надслов «Заедно срещу омразата», който се проведе на 7 ноември.